Radio Okapi.
Basta mon abisson, Arlette Tomboui qui s'est fait ça. Okapi.
Boto ma boto ma bino baso ba ibozuli ba kuya kolanda sango na biso kota la Lingala Martin Kobler asengite bato sa bosomi ya maloba po ba ipolitiki baso kati na RDC asala ki yango lobilo le ko likita lisangisa ki bikolo zomi na mitano ya lisangali ya bokengi ya oni wapie pai balobela ki likambo ya RDC na pe bozonge li esinda ya MONUSCO ima ya bokuta ni bosale ma ki lobilo le ko matali bofuti bato o bibombelo misolo boko mikano bizwami po ya koboya te ba imisala mi aleta batambola kamo sika po ya kozali futi ya bango tokolovela yango kati na sango na biso na etuka ya Katanga ONG ACDH sepeli na mobandisami ya bosambisami po ya likambo ya bandako leka kama mitano mie mipunzamaki na kipushi na yoko kompani ya makele manso na bolaisi mamwa tango mbote na bino baso olikitali ya bokengi ya onimo alobi moleki moye ya na New York ba ilikita zomi na mitano balobela kili kambo ya RDC pe bozongeli etinda ya MONUSCO otango azo kima loba moto wa yambo toma ya kataka ya onimo na RDC atalisa kima ima kule kasika wakati na RDC omatali politiki bokengi na kubika bwa bato po na Martin Kobler maso mazali malamu na bukasi ya mbula matari na lisungi ya MONUSCO po ya mukambi misala ya MONUSCO mambi maike masalemi kasi ya kusala pe esikali na ino mingi pote RDC efandali susu na kimia penza na masolo na radio ya ONU na New York Martin Kobler asengite bo somi bo maloba boza la po ya bayi politiki pe masanga maso kati na ekolo tomoyoka.
On avait l'arrestation d'un groupe.
Bay société civile boko bakange bakitango basangana ki na kisasa kati ya bango pe bapa ya bazalaki. Nazali penza na pasi pamba te sengeli te bay société civile pe azala na isika. Ezali na tina mapona mima kukikosale mateso ki bay société civile bay babundela kabomoto bwa bato pe bambanda politiki bazali te. Esengeli ko pesa nzela na bambanda politiki pe baloba to monaki maye masalemaki na sanza ya mboba kataki Facebook, Twitter pe biloko bisusu ezali na tina kopesa bato nzela ya koloba ata na tango ya pasi baloba makambo ya politiki
sur des sujets politiques.
Na Nord Kivu ba imboka ya bikolo bisato biye bakobika kao sheferi ya Bashali na teritwa ya Masisi ba mipesi po ya kosuki sabo zangi boyoka nikati na bangope kobika na kimia mukano mozoma kina suka ya masoloma ya masangisa ki ba imboka ba ye uta mikolo bisato na kichanga untaka ya ba kilometele tuku mwambe na westi ya Goma sango na yo Maro Mfimbo Mark.
Lisangali na litiama kiloboko na batoma kouta epaya ekolo ya bautu ya batuti baunde na bayabayaki na bokutani. Piro Muviri mokami pe mokomi ya Lingomba mosala ya bomoko pona kimya akolobaka boye
hunde letusi ele hutu
baunde bautu pe batuti baponi koboya na mangomba ya basimba mandoki baponi lisanga pe boyokani kati ya bikolo pe mangomba nyoso okati ya kozanga boyokani pe batandi masolo kati ya bakumu pe baimboka pona kosikisa makelele. Misala ya busangisi kati ya mangomba ebongisa makina tina ya kolona likanisi lyoko lya kobundisa bozangi kimya oitando ya Bashali basanza bileki bondongwani kati ya mangomba mingi mingi eutaki na likambo ya mabele pe zwaki kobika baimboka mobimba na yango ndako ya musala etuka Nokivu etindaki mosali moko kuna pona kolandela likambo ya bozongi wa kimya lisangalina lisangisa ki bato koleka tuku sambo kouta mangomba pe bikolo nyoso wana ezali likanisa yambo ya bulukinzela ya kusigisa mindondo okati ya mboka utagoma Maro Fimbo Mark Radio Okapi.
Bofuti ba imisala mi aleta onzela ya bibombelo misolo ezali bokoma bongisi ma ematanga mi lelo loye lokola ndakisa malamu wa Afrika mukambi lisangali kolandelaka bofuti ba imisala mi aleta alobaki yango lelo kolongola bokutani boye bosalemaki lobi loleki po ya kolobela mabongisi ma na suka ya bokutani bona poko mikano mikamatemaki po ya ndakisa koboya te ba imisala mi aleta batambola mosika po ya kozwa lifuti lya bango tolanda Jean-Louis Kayembe wa Kayembe ona mukambi sangali ya likolandila kabufuti ya basali baleta welobeli ya Agathe Pona Elema.
mikakatano kolana nataka molai eye basali basusu ya leta bazali kutambola po bazwa lifuta ya bango kokoso yango esidi elobama beki bikamati mikano miaboti site bikoume la pe bisengi leta elembisa singapo ya tako bifuta makapo site biti ya mao bisikanzike pona yango nde biso ngambo ya komite topesi beki elaka nzambi beki susu bitambola kapo ya kofuta basali pe kende zonga lokola ezali kosalema ezali ya libelate ya motu ya ezali ndendenge ena esi la beki biti ama obituka pe eumelate beki bilaki kosala eye kokipo bato batika kotambola otaka ya molaipo ya kozwa lifuta ya bango
kolobela maimatali misala miambula matari epai wapi inapto intersyndical national de l'administration publique emileli na botalaka lolenge mbula matari etosi bianga ya bangote po ya bokutani boye bosengelaki kosangisa bango po ya kosolola omatali mokanda ya bosenga ya bai misala ya leta kati na masolo na bapanzi sango lelo awa na Kinshasa inap elobite batika mokanda moye uta sanza ya mitano ya mobu moleki pe kino lelo loyeba kozela eyano ya mbula matari bozeli boye bokomi kubangi salisangali ye ya basendika ndenge na ndenge tolanda Fidel Kiyangi mokambi inap oyelobeli ya Innocent Olenga.
Biso tozali ba syndicat oyo ba fonctionnaire ba ponaki pona tozala balobeli na bango ba pesaki biso ba problème oyo bango bazali nango oyo esengeli ke gouvernement apesa biano ba problème na bango wana nyoso to tchaki yango na kati ya buku moko to bengi cahier de charge zwaki buku wana depuis le 16 mai to pesaki yango epai ya premier ministre pona tina te abengi sa biso to vanda to solola to yeba eloko nini oyo to sengeli kosala uto le 16 mai 2014 oyo topesa kaye wana na maboko ya gouvernement tina moya lelo tozwi nanu réponse moko te ya gouvernement c'est comme ça que biso lokola toza batindami ya bafonctionnaire tokoki kogarde silence te biso tosali nyonso tokosengelaki kosala mpona baproblème na bango ezala diskute mais malheureusement tina ngongo tozoloba awa gouvernement abengisi biso nanu te mpona tokende kodiskute kaye wana
Omatali bosembo awa na Kinshasa to simba te bauti kotika moimi sami ya ntoki fisto mafinga sese sai sai esambi selo enene ya gombe kati likambo na bosambi sami wapolele lololo ye oboso ya bato baike penza kutanga bato bakolinga kaye baimi sami ya ntoki pe baili bota baiba yaki po ya kopesa ye makasi ye moko azwa makiwa anate oboso ya mwantango ya mbote bakata likambo sai sai ayebisa kina mutinda miwabiso kuna na boloko ya makalate azalaki makasi nape na iliki ya nalikamboli ye baba fundaki ya bozu yelenge mwasi na makasi uta bakangaka ye mwa tuku mibale na mwambe ya sanza ya ibale kwa ya kobanza te ye azwaki yelenge mwasi na makasi esambisele etiki ye po ya bozangi bilembo oe tuka ya Katanga basambisa kilobilo leki na esambiselo ya Kipushi likambo eko kabula ministere public na bato baiba zwaka makama utango bapunzaka bandako pene kama mitano omboka kawana na mubuko tuibale na libwa onze la Lubumbashi likasi ontaka ba kilometre tuku mibale na ingumba Lubumbashi esambiselo izongisi likambo po ya mwa libwa ya sanza ya mine imukoya lisanga action contre l'impunité pour les droits humains ACDH na bokuse sepeli na bofungwani ya likamboli ye pe basengi na esambiselo te endimisa botosi ya malako ya bosambisa mimalamu sango na bolai na yo Colin Juma Musompo.
Bo elobi lisanga CDHT makita masusu mabale masale maki omya tuku ibale na libwa ya sanza ya yambo pe zomi na libwa ya sanza ya ibale ya mobumo etozali wapiepai tilibinale elobaki ete ba zangaki makoki makopesa sango ya bokambe mibwali kita o epai ya bafundami olikamboli enzambi eyebisi lisanga liye bazaliko bafunda konseye ya kala ya ministro etuka tala kamambi makati oyo sika akomi depite basali babale ba kompani SMSK mpe mosali moko ya kompani Antradec tosengeli koyeba ete osanza ya zomi na moko ya mobu koto ibale na libwa na kotala kalo lengelo ye ba timoli makele ba mikotisaki etando eye kompani SMSK ezalaki ko timola makele lipinga lioko lya bubundeli likindeki kobuka motango mwandako kama itano obipaye na bipaye ya karte ya mboka kawama uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi.
Sango malamu po ya kusukisa na geme na reji dezo ekani kubakisa pompi po ya kubongisa bopesi mai mapeto na baimboka na pompi tukumi sato na libuwa miye mizwa mikuna bako bakisa kino mikoma tukumo toba na mitano kino tokoma na mubu koto ibali na zomi na motoba lokola bopesi mai mapeto onzela ya batuyo elekina motuya kubakisa bosombi mino ya kubongisa mai oe sika elotiliki pe ezalina koko soe kasi po ya bopesi mai reji dezo epesa kisango e momosala mibale o bakambi bakarte ya gemena pe babandite bakolonga kokokisa mokano e ya lisungi ya misolo na boyokani na ekolo Alman bolai bwasango na yo Dominique Wolombi.
Omoi mwalelo Régie des eaux Gemena yazali kopesa mai lisusu na tiyote lolenge luzalaka kala engomba ya Gemena e ezwami likolo ya ngomba ya Ubangi ezali na mwa ebalete ekoki kozala na mai mobu mobimba pona kukabula na baimboka yango wana societe na ezwi meko ya kutimola mabulu manene mamai pona mokami wa Régie des eaux Gemena osima ya komekanano liboso na mabulu mamai tukumisato na motoba mibu mitano bangoba monite yango esungi baimboka yango wana Régie des eaux akani kutimola mabulu masusu po makoma tuku motoba na mitano kina kokoma mobu koto ibale na zoom na motoba oengumba Gemena societe ena ezali kosengete bashef bakartier basunga yango po bayimboka basalela mabuluma na malamu yango wana bango bauti kolanda matea moko wa musala moko pe mwami bale boye bisi Joseph Kulungunzu moko mtu wanzebi wa bubemba ni na ekolo ya Almany huyo azalaki moko wa batu bapesa ki matea mana tina ya mwangu mwona ezali po ya kukukisa ndaka ekolo ya biso epesa na molongo po baimbo kabazo na bolembu mai mapeto we Equateur mwangu mwona mkutia maobikela na bingumba bitano Gemena libenge zongo bumba pek badolite utambandaka Dominique Wolombi mwonga pange Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.